Milé shromáždění, bratři a sestry, všem osobě vám chci popřát ještě jednou požehnanou sobotu. Je úžasné, že je opět sobota, že se můžeme zamýšlet nad Božím slovem. Děkujeme jenom Boží milosti, že můžeme být tady dnes. Že tady máme teplo, pohodlí, nejsme ničím ohrožení. Buďme vděční a važme si toho za všechno, co máme od Pána Boha. I za tuto modlitebnu, za nás všechny, co jsme tady. Že ne všude ve světě, jak víme, je toto samozřejmostí. Jsem rád, že opět můžu být tady s vámi a zamýšlet se nad Božím slovem. I v tuto sobotu. Jak možná víte, Bible Boží slovo je plná úžasných příběhů, událostí, knih, textů. Celá Bible, jak věřím, je Božím slovem. I dnes bych se proto chtěl zamýšlet jak jinak, než právě z této úžasné knihy z Božího slova. Jak vy jistě víte, já mám taky svá oblíbená témata a biblické knihy, nad kterými jsem už v minulosti kázal. Já jsem se zamýšlel, jak víte, určitě nad různými tematickými kázáními, ale také i nad biblickými příběhy. Dnes to nebude jinak. Dnes bych se chtěl spolu s vámi zamýšlet nad jednou biblickou knihou, na kterou se už v minulosti kázal vícekrát, dnes by se chtěl k tomu vrátit, a to jsou právě knihy královské. V Biblii je mnoho příběhů, které mám rád a jsou i poučné, a to právě i z knih královských. Podle čeho si já vůbec vybírám vlastně témata a texty pro své kázání? Jsou to určitě příběhy, které mě nějak něčím osloví. Například zajímavou myšlenkou nebo událostí. Zajímavým dějem. Například to může být nějaký zázrak. A nebo mě také velmi oslovuje to, když mě nějaký biblický děj nebo text vlastně přinutí se zamyslet nad nějakým praktickým tématem z mého života, nad něčím, s čím se každodenně setkávám a přicházím do kontaktu. Něco, co se mě osobně dotýká. Jak víte, já chodím do práce, jsem vlastně zaměstnanec, pracující člověk. Jako ten, od něhož se vlastně v práci, v zaměstnání mimo jiné očekává také poslušnost. Poslušnost je biblické téma. Já jsem na toto téma už kázal. A dnes, v dnešním kázání bych se chtěl k němu vrátit s dalším příběhem. Poslušnost, jak víme, je důležitá i v našem křesťanském životě. Bez ní to prostě nejde. Jsou ale i jiné věci, jiné vlastnosti, které musíme mít jako křesťané, ale také jako zaměstnanci například. Nebo také jako žáci nebo učni ve škole. Téma poslušnosti mě velice dlouho zajímá, dalo by se říct, fascinuje. A to nejenom proto, že je to takové běžné, každodenní, praktické, aktuální téma. Nejenom pro mě, ale také pro každého z nás. Vlastně proto, že to téma poslušnosti mi oslovuje také proto, že to ne vždycky s tou poslušností je tak úplně jednoznačné a jasné a lehké. Já bych si dovolil nyní uvést ještě v úvodě nějaký praktický příklad mého života. Tady něco, s čím jsem se setkávám vlastně v mé práci. Mám si zkušenost. V práci u nás máme více vlastně nadřízených, více šéfů. Jeden mi přikáže, udělej to tak, ale druhý řekne, ne, udělej to jinak. A to je otázka, koho poslechnout, jak se zachovat v té situaci. Pokud poslechnu jednoho, tak budu mít potom problém u toho druhého. A nebo například může vzniknout jiná situace. Nějaký třeba nadřízený mi přikáže něco, co odporuje nějakým psaným pravidlům, a nebo například zákonům státu. A nebo mi někdo přikáže, nemusí to být jenom zaměstnavatel, ale někdo jiný. Něco, co zdánlivě vypadá, že odporuje nějakým vyšším principům nebo zákonitostem. Někdo nám přikáže například něco, co se nám vykonat nechce, něco, co se nám nelíbí, nebo se nám vyloženě protiví, je nám proti srsti. A to nemusí být třeba jenom zaměstnavatel, ale může to být například nějaký církevní hodnostář, činovník, nebo například náš spoluvěřící kamarád z mládeže nebo z teologického semináře. Někdy může nastat také situace, kdy na scénu kromě poslušnosti přichází také moudrost, zkušenost nebo modlitba. Prostě něco, co nám pomůže se v dané situaci rozhodnout. Bratři a sestry, přemýšleli jste také někdy nad tématem poslušnosti? Přemýšleli jste například také nad definicí slepé poslušnosti? Vyžaduje od nás Pán Bůh slepou poslušnost? Já jsem si na internetu našel jednu definici slepé poslušnosti. Jako to, že je to úplné podřízení se celého člověka, tedy naší myslí, vůle i těla. Prostě poslechnout vždycky, a to i tehdy, když nevíme, jaký má daný příkaz smysl. Tehdy, když neznáme důvod, proč se nám to přikazuje. Například, když to ještě vezmu do mojí zkušenosti, do naší doby, do reality, tak například ve firmě jsou povely, příkazy postaveny na racionalitě a současné potřebě. Kdežto ve vztahu mezi Pánem Bohem a člověkem, tam v Božím slově čteme, že poslušnost je něco mnohem více, že je to vyjádření naší lásky a víry vůči našemu Stvořiteli. V milém kázání, když jsem kázal o poslušnosti, o tom tématu, tak jsem vlastně říkal, že poslušnost nebo neposlušnost, to není jenom nějaký skutek, ale je to stav, ve kterém se nacházíme. Možná i v Božím slově jsou i určité zákony nebo nařízení, u kterých se nám na první pohled může zdát, že postradají smysl, že snad nejsou racionálně opodstatněné a že je Pán Bůh nařídil prostě jenom proto, aby ukázal svoji autoritu. Pojďme už prosím ale k našemu biblickému textu, který jsem vybral jako úvodní k našemu kázání. Text, jak jsem už říkal, je ve Starém zákoně v Královských knihách. Pojďme se prosím podívat. Vlastně on to bude text, kdy právě poslušnost hraje jednu z hlavních rolí. Bude to text, na který si nepamatuju, že bych někdy slyšel kázání a možná vy také ne. Dokonce jsem se setkal i se členy, kteří ani nevěděli, že takový příběh vůbec v písmu byl. Ale bratři a sestry, celé písmo Bible je Boží slovo. A z každého biblického textu děje příběhu věřím, že si můžeme vzít nějaké poučení i pro nás do dnešní doby. Mimo jiné jsem zvolil text velice obtížný, snad možná jeden vůbec z nejobtížnějších v Biblii. Text nejen obtížný, ale také velice šokující, přímo možná brutální a pro některé třeba i odpuzující. Jeho poselství chápu, že není prosté a jednoduché, ale je aktuální i pro nás dnes. I když se to na první pohled tak nemusí zdát. Prosím, pojďme už k samotnému textu. Otevřeme si první knihu královskou. Takže první kniha královská a tam se podívejme do 20. kapitoly. První kniha královská, 20. kapitola. Tam budu číst krátký úsek třech veršů. První královská 20 a tam verše 35. až 37. čtu. Jeden muž z prorockých žáků řekl na Hospodinovo slovo svému druhovi: zbij mě, ale ten muž ho odmítl zbít. I řekl mu: protože jsi neuposlechl Hospodinova hlasu, hle, až půjdeš ode mě, zadáví tě lev. Když od něho odešel, přepadl ho lev a zadávil ho. Prorok vyhledal jiného muže a řekl mu: zbij mě. Ten muž ho důkladně zbil a zranil. Patří a sestry, já osobně nevím, zda jste se někdo tímto příběhem, textem někdy zabývali, nebo aspoň četli letmo, nebo ho snad dokonce přeskočili. Proč vůbec máme, bratři a sestry, tuto událost, tento příběh v Božím slově? A proč vůbec jsem si vybral tento text, když přece v Biblii máme mnoho úžasných a krásných příběhů o Boží milosti? Máme různá krásná podobenství. Bratři a sestry, nezdá se vám tento příběh drsný, možná šokující? Jaké pocity vůbec prožíváte při četbě tohoto textu? Viděli jste vůbec, bratři a sestry, že takový příběh, text byl někdo v Biblii? Já jsem se dokonce setkal s adventisty, kteří nevěděli, že tento příběh v Biblii byl. Líbí se vám? Jaké jsou vaši první pocity? Jsou pozitivní nebo negativní? Nedělá nám tento text nějaké problémy? Divil bych se možná, kdybyste řekli, že ne. Vždyť právě odpůrci Bible ji na základě textů a jiných textů chtějí Bibli možná zakázat, zničit. Těmto texty prostě některým lidem vůbec jsou proti srsti. Ale to máme v Božím slově. A s tím nic neuděláme. Musíme to přijmout, že to tak je. V mém dnešním kázání by se chtěl ale spolu zamýšlet nad tím, jaký má význam toto poselství a zvěst, možná i pro nás, v dnešní době. A také nad jedním velice důležitým principem z písma, který vychází z tohoto textu. Bratři a sestry, dává nám tento text nějaký smysl, má vůbec nějakou logiku? Takovýto krutý trest za neposlechnutí úplně iracionálního příkazu? Byl vůbec tento trest spravedlivý a přiměřený? Já ještě jednou připomenu jednu myšlenku předtím, kterou jsem řekl i v mém posledním kázání. Minule jsem kázal z Genesis, vlastně z období potopy a Noého. To, že my jako bibličtí křesťané věříme, že vlastně celá Bible, i tyto příběhy, přesně tak, jak jsou popisovány Božím slovem, se opravdu staly. Přesně tak, jak je popisuje Bible, a že ty příběhy nejsou smyšlené. Já také osobně věřím, že je pravdivý i tento text z té první královské 20. kapitoly. Skutečně se odehrál jako i ostatní příběhy v Biblii. Pojďme už prosím ale k našemu textu. Jsou dva důležité principy, které musíme znát proto, abychom mohli pochopit smysl našeho textu. To je kontext a dobové pozadí. Pojďme se prosím zamyslet nyní nad detaily tohoto příběhu. Tento příběh se odehrává ve skupině prorockých žáků. Proroční žáci byli žáky prorockých škol, nebo jak jinak řečeno, synové proroků, se jim také říkalo. Prorocké školy to byly starozákonní vzdělávací instituce, kde se mladí lidé pod vedením proroků učili poznávat Hospodina a jeho slovo. Učili se nejen moudrosti, ale také i poslušnosti. Úkolem prorockých škol bylo připravit mladé lidi na službu Bohu a na předávání Božích poselství izraelskému lidu. V našem příběhu tady přichází jeden z prorockých žáků k jinému prorockému žáku a přikazuje mu, aby ho zbíl, nebo v jiných překladech je řečeno, aby ho udeřil, udeřil svou zbraní. Tento příkaz vypadá naprosto nesmyslný a je zcela logické, že kolega prorockého žáka ho odmítá splnit. V textu je ale řečeno něco velice podstatného, a to, že se jednalo o Boží příkaz, tedy sám Bůh mu přikázal, aby svého druha zmátil nebo praštil, udeřil podle překladu. A Bible ta nelže, tak to bylo skutečně tak. Skutečně sám Hospodin si toto přál. Byla to Boží vůle a to nejde zpochybnit. Teď nám ale vystává, bratři a sestry, jedna otázka z tohoto příběhu. Řekl vůbec tento prorocký žák svému kolegovi, že mu to přikázal Hospodin? V textu to není řečeno, nevíme to. Tam je napsáno jenom to, že mu řekl, aby ho zbil, nic víc. Podstatné ale je, že toho svého úkolu si byl vědom ten prorocký žák, který to přikázal. On věděl, že to je Boží příkaz. Bratři a sestry, z písma víme, že ten, kdo hovoří v Božím jménu a oznamuje jeho vůli, například Boží posel nebo Boží prorok, má autoritu danou přímo od Pána Boha. Boží posel hovoří Božím jménem a Boží slovo je nutné vždy bezvýhradně poslechnout. Naopak pohrnutí Božím slovem, tedy poslem, pardon, je stejné jako pohrnutí samotným Hospodinem. A za neuposlechnutí Božího příkazu následuje vždy trest. V tomto příběhu jde o velmi přísný trest. Neposlušník je rozsápan lvem. Trest následuje téměř okamžitě. A navíc to dokazuje, že prorocký žák opravdu hovořil slovem Hospodinovým. Jako nástroj Božího soudu je zde použit lev. A víme, lev to bylo tehdy v Palestině to nejnebezpečnější zvíře. Lev jako nástroj Božího soudu se objevuje také v jiných místech v Biblii. Například u knihy Daniele. Tam je příklad praktikování takového trestu smrti rozsápání hladovými lvy. To známe ten příběh o Jámi a Danielovi. Nebo u jiných starozákonních proroků máme víc takových příkladů. Zde je zadávení lvem nebo jinou nebezpečnou šelmou, to postihne ty, kteří Boha neposlouchají, nedůvěřují mu a nehodlají činit pokání ze svých činů, ze svých hříchů. Byl ale tento trest nutný? Nestačilo mu jenom nějak domluvit a pokarat ho, že to se nedělá, že se Pána Boha má poslouchat? Vždyť možná ten prorocký žák nevěděl, že to byl Boží příkaz, nebo si to jenom neuvědomil. Je ale jisté, že nevěděl, proč má svého přítele zbít. Tam to řečeno není. Textu. Netušil, jestli náhodou nejde o nějaký Boží záměr, nebo jestli se snad jenom nejedná o zkoušku poslušnosti. Z toho, bratři a sestry, plyne jedno pro nás veliké poučení tady. Všimli jste si, že by se ten prorocký žák nějak blíže podrobněji zaujímal, proč? O to, proč ho má zbít nebo udeřit podle překladu? Nebo že by se dotazoval, zda jde skutečně o Boží vůli? Dotazoval se na smysl tohoto příkazu? Modlil se snad, aby poznal Boží vůli? Ne. Jenom prostě řekl, to neudělám takový příkaz, toto odmítám splnit. A co my, bratři a sestry? Neděláme to taky i dnes, my někdy takovým podobným způsobem? Dotazujeme se neustále na Boží vůli? Trávíme čas na modlitbách? Prosíme Pána Boha neustále, abychom byli schopni rozpoznávat a plnit Boží vůli v našich životech? Bratři a sestry, jsme i dnes my ochotní plnit všechny Boží příkazy, nebo jenom některé si vybereme, které se nám líbí a které se nám nelíbí, budeme ignorovat? I když nám třeba některé příkazy budou připadat nesmyslné a nesnadné ke splnění. Bratři a sestry, musíme uznat, že ne vždy víme, jaké záměry a plány má s námi Pán Bůh a co s námi zamýšlí do budoucna. Jediné ale, co si můžeme a máme, musíme uvědomit, je, že Pán Bůh to s námi vždy myslí jenom dobře. Nechce, abychom zahynuli. Chce, abychom mu plně důvěřovali, i když nevíme, kam jeho rozhodnutí povedou a co bude následovat. Proto je tento příběh i zároveň varováním a výstrahou pro nás. Proto nás tady vyzývám, bratři a sestry v Kristu. Modleme se neustále, abychom byli schopni rozpoznat Boží vůli v našem životě. A to ani tehdy, když nebudeme vědět, kam nás Boží cesty povedou. Věřme celé Bohu. Přece jemu jde o naše dobro a ne o naše zlo. Věříme, že to má nějaký smysl, i když to nevíme. Já ještě jednou připomenu důležitost modlitby. Modlitba totiž nikdy neuškodí. Kéž bychom nebyli jako ten první z těch prorockých žáků, který se v této situaci nemodlil a nechtěl se dovědět to, zda si to tak Pán Bůh opravdu přeje, co tím zamýšlí. Modlitba, bratři a sestry, nikdy neuškodí. Kdykoliv můžeme přijít k Pánu Bohu, a to i v případě, kdy nám Boží slovo dává jasné instrukce. Máme takové příklady ve Starém zákoně, třeba v knihách Mojžíšových, kdy Izraelci, když dostali na konkrétní případ jasnou instrukci, tak přišli za Pánem Bohem, za představitelem, za Mojžíši a dotazovali se na Boží vůli. A Pán Bůh, Pán Ježíš, nás nikdy nevyžene ven. Nyní nastal čas, abychom se pozastavili vlastně nad tím druhým důležitým bodem, principem z našeho příběhu, který potřebuje ke správnému pochopení. A to je důležitost kontextu. Pro plné pochopení zvěstí příběhu je kontext nezbytný. Tedy přesně události popisované v předcházejících a následujících verších. Na první pohled se nám možná může zdát, že jako by tyto tři verše byly nějaká vsuvka, jako by se dějová linie náhle přerušila a tento příběh do ní nějak nezapadal. Ale tento příběh, jak jsme četli, ten úvodní verš před kázáním, se odehrává za vlády izraelského krále Achaba, tedy v první polovině 9. století před naším letopočtem. Je určitě dobré si přiblížit a znova připomenout ten děj. Do Izraele tehdy vtrhl aramejský král a chtěl vyplenit hlavní město Samaří. Aramejci ale byli poraženi, tak jak předpovídal Boží prorok. Pak ale Aramejci zaútočili znova. Ale byli znova poraženi, tak jak znova předpověděl Boží prorok. Pak ale Aramejci zaútočili znova. Přestože se Aramejci tady je řečeno, že Aramejci se Bohu rouhali, Měli být proto vyhubeni jako klatí, a to i včetně Ben-Hadada, jejich krále. Jenže Achab dostal tento boží příkaz a neuposlechl, nevyplnil ho, namísto toho daroval Ben-Hadadovi život. Za tuto svévoli měl Achab zaplatit svým životem. Teď už jenom zbývalo, aby nějaký prorok, boží posel, přišel k Achabovi a oznámil mu tu boží vůli, tento boží rozsudek. Achab spáchal něco velice závažného, zlého, a tento soud se musel bezpodmínečně dovědět. A teprve teď nám náš příběh začne zapadat do kontextu celých těchto kapitol. Aby bylo možno králi Achabovi nějak předat toto poselství, muselo se nějakým způsobem k němu nejprve dostat. A jelikož bylo po bitvě tehdy a všude byli vojáci, musel také prorok vypadat jako jeden z vojáků. Proto prorocký žák, zmlácený nebo udeřený od druhého kolegy, se hned vydal za králem a přitom si ještě zakryl oči páskou. Prorok tehdy upoutává na sebe pozornost a jakmile už u krále, strhává svou pásku a královi Achabovi vzkazuje to poselství. Právě tohoto prorockého žáka si pán Bůh vyvolil, aby králi Achabovi předal poselství. Aby ho ale mohl předat, musel vypadat jako jeden ze zraněných vojáků vracející se z bitvy. Proto požádal toho jednoho svého druha z prorockých žáků, aby ho pořádně udeřil nebo zbil. Proto zranění proroka bylo součástí božího plánu, tedy soudu nad Achabem. Bratři a sestry, z toho příběhu pro nás plyne další ponaučení. My totiž velmi dobře víme, že boží záměry nejdou překazit, ale vždy se vyplní. Odmítnutím poslechnutí božího příkazu se tento neposlušný prorocký žák vlastně nevědomky stal nástrojem satana použitím k maření božího díla. Proto následoval tak krutý trest. A jelikož boží záměry se vždy vyplní, druhý prorocký žák, nebo muž, jak tam je řečeno, který byl požádán, aby proroka zbil nebo udeřil, již tento příkaz uposlechl. A co my, bratři a sestry, dneska? Nestáváme se někdy i my možná nevědomky, mařiteli božích plánů? Neškodíme někdy my svým jednáním, svým bližním nebo božímu dílu? Musíme se proto neustále dotazovat na boží vůli, abychom mohli jednat správně. Jediné, co můžeme činit, je setrvávat na modlitbách a prosit Pána Ježíše o moudrost a jeho pomoc v našich rozhodnutích. Protože, sestry, nám se tady možná dobře, ale chce hovořit o tomto příběhu. Protože my už víme, jaký tento příkaz měl smysl. Ať už tedy to víme z výkladových materiálů, z kontextu božího slova. Z dané kapitoly. Zkusme se prosím ale nyní vcítit do role toho jednoho bezejmenného prorockého žáka, který měl tento příkaz vykonat. Co tehdy asi musel cítit? Jo, on neměl k dispozici naše výkladové slovníky. Neznal ani budoucnost, jak ji známe my. Tady tyto texty, už pro nás vlastně minulost. Jak bychom my reagovali na jeho místě? No máme buď to dvě možnosti. Buď bychom poslechli, anebo bychom neposlechli. Buď bychom byli jako ten první prorocký žák, anebo jako ten druhý. Bratři a sestry, proroční žáci si moc dobře byli vědomi toho, že pán Bůh ani jeho prorok, či jakýkoliv boží posel, nebo člověk, který je v božích službách, nikdy nemluví nadarmo. Věděli, že vše má svůj důvod a vše se musí brát vážně. Proto neposlušnost toho prvního prorockého žáka byla naprosto neomluvitelná. A proto přišel takový přísný trest. Z tohoto příběhu, ale i z celé Bible, pro nás vyplývá jeden velmi jednoduchý princip. Poslušnost rovná se život, neposlušnost rovná se smrt. My nevíme, proč ten první prorocký žák neposlechl, ale můžeme se domnívat. Možná nechtěl ublížit svému kamarádovi. Bál se, možná by se nikdy neodvážil vztáhnout ruku na božího posla, božího proroka, služebníka. Umíte si představit, že by vám někdo přikázal zbít nebo udeřit třeba někoho jiného ze sboru, z vašich kamarádů z mládeže? Je to vůbec představitelné? Proto děkujeme Pánu Bohu, že my nemusíme procházet takovou zkouškou. Na nás ale můžou přijít jiné zkoušky. A my také budeme potřebovat Boží moudrost, abychom mohli obstát. Znovu jsme vyzýváni k modlitbě. Modlitba není nikdy špatná věc. Vezmeme si příklad z našeho Spasitele, jak se Pán Ježíš modlil. Celý jeho život byl životem modlitby. Pán Ježíš byl vzorem modlitby. Naopak si ale nebereme příklad z toho prorockého žáka, který se nemodlí. On nechce vysvětlení, nechce znát důvod, neptá se na něj. Nechce se ujistit, zdá si to Pán Bůh opravdu tak přeje. Neprosí o sílu k poslušnosti. Neříká, je to pro mě těžké, nedokážu to splnit, prosím o tvoji pomoc, pojďme se za to společně modlit. Prostě jenom říká, ne, to prostě já odmítám splnit, to nikdy neudělám. Tady, bratři a sestry, máme další myšlenku, princip. Tady tento prorok, ten první prorocký žák, teda měl pouze jednu šanci. Zkusme si ale tak připomenout, my známe ještě ze Starého zákona, je to ke službě povolání Mojžíše. Také nejprve nechtěl, zdráhal se, tak proto Pán Bůh pak používal různé argumenty a dokonce použil vlastně různé zázraky a znamení, aby ho ujistil o tom, že s Mojžíšem Pán Bůh bude. A to je už v tom můžeme vidět konečně tu Boží milost, že my, bratři a sestry, my nemáme pouze jenom jednu šanci. Boží milost je nekonečná. My pořád řešíme, klesáme, chybujeme, ale Pán Bůh nám dává stále další šance. Pokud jsme na tomto světě a ještě žijeme, každý člověk může získat Boží milost. Tady ten neposlušný prorok měl jenom jednu šanci. Pouze jenom jednu možnost. Jak víme, buďme vděční Pánu Bohu, že Boží milost pro nás je nekonečná. Za neposlušnost tady v příběhu byl pak věštěn rozsudek. Opravdu se to stalo, to bylo důkazem, že to byl opravdu Boží příkaz. V písmu se tady říká jasně, že ne, že neuposlechl člověka, ale že neuposlechl Pána Boha samotného. Já jsem na tím hodně přemýšlel tady nad tímto. Stále, že jakou motivací máme mít pro to, abychom poslouchali vlastně Pána Boha. Má to být na strach? Jako možná v příkladu toho druhého člověka, že se bál o svůj život. Proč ten druhý prorocký žák, nebo muž, jak tam je řečeno, prostě neposlechl na rozdíl od toho prvního? Je možná pravděpodobné v kontextu i ve vykladačích, že on věděl a znal osud toho prvního prorockého žáka, tak proto poslechl. Dozvěděl se, jak to s ním dopadlo. Možná proto se už neodvážil neuposlechnout, protože by dopadl stejně. Ten druhý ale poslechl a dokonce si dal záležet a ten úkol zbytí nebo udeření provedl pořádně a důkladně, jak tam je řečeno v Biblii. Bratři a sestry, z toho máme další jednu důležitou myšlenku tady pro nás. Pán Bůh má tady s každým z nás nějaký záměr. Jelikož je všemohoucí a vševědoucí Pán Bůh, tak Boží záměry se vždy naplní. Nic nemůže Boží záměry překazit nebo je narušit. V vykonání svých záměrů si Pán Bůh používá nás lidi. Je to tak. Pán Bůh má každý z nás nějaký záměr. Pán Bůh nás povolává do služby, abychom se zúčastnili jeho díla a dává nám různá obdarování a různé úkoly. Pokud někdo odmítne daný úkol, tak si Pán Bůh prostě najde někoho jiného. Je to prostě tak. V případě Mojžíše si Pán Bůh vybral jeho, protože on věděl, že přesně on, že on je jediný takový vhodný pro to dílo vyvedení izraelského národa z otroctví, ale v případě toho prorockého žáka tam bylo tolik možností, tolik ostatních lidí, kteří by mohli vykonat tento příkaz místo něho. Čas, sestry, Boží záměry s námi se dají rozdělit do dvou kategorií. Jeden je univerzální Boží záměr a druhý je zcela specifický záměr pro danou dobu nebo daného člověka nebo danou situaci. Jak bylo v tomto příběhu z knihy královské. Tady tento úkol to byl součástí Božího záměru s bezbožným králem Achabem, který také neuposlechl Boží nařízení a pokyny. S námi, bratři a sestry, má ale Pán Bůh jeden úžasný záměr, do kterého chce, abychom se zapojili všichni křesťané, všichni věřící lidé. A to nemůže být nic jiného než plán spasení. Vždyť Pán Ježíš Kristus přišel tady na zem, aby za nás zemřel a se nás všechny spasit. Je jenom na nás, jak se rozhodneme. Buď jeho nabídku přijmeme, nebo jeho nabídku odmítneme. Buď v něj uvěříme, a pak budeme hlásat to radostné poselství, to naději, to evangelium, anebo tuto nabídku odmítneme. Tímto hlásáním tohoto evangelia, této radostné zprávy, Pán Ježíš pověřil všechny křesťany, všechny věřící všech dob. Toto je naše hlavní poselství, hlásat Boží lásku. A o tom to tady je, o lásce. Skutečná poslušnost Bohu má vycházet z lásky a nikoliv ze strachu. Láska je ta jediná pravá motivace, ta jediná odpověď, kterou jsme hledali. Nebuď tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v jeho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak úžasné a prosté poselství. Naše kamenné a hříšné srdce musí být oživeno Boží láskou. Pokud milujeme Pána Boha a své bližní, tak hlásání evangelia, tedy hlásání Boží lásky, nemůže být pro nás nějakou zátěží nebo břemenem, přítěží, z něčeho, z čeho bychom měli mít obavy nebo strach. Pokud milujeme, tak rádi poslechneme, vždyť Pán Ježíš po nás nechce, abychom někomu ublížili. Ještě jenom připomínám, že tady v mém kázání, v tomto příběhu z Královské, se jednalo o jedinečnou, neopakovatelnou, jednorázovou situaci. Prostě o jeden čin, který byl potřebný pouze v tamtom případě a ke splnění prorokova úkolu. Já jsem v minulosti kázal vícekrát na knihy Královské. Toto je možná mé poslední kázání z této knihy Královské, z knih Královských. Nemám připraveno už další, ale uvidíme, jak to bude. Nevíme, co nás do budoucna čeká. Ale jedinou věcí si můžeme být jistí, že Pán Bůh, Pán Ježíš bude s námi až do konce, že nás neopustí a že bude s námi až do svého druhého příchodu a my věříme, že to bude už brzy. A od nás se očekává, abychom zůstali věrní až do konce, abychom hlásali to poselství evangelia. Ten úžasný příkaz, který nám Pán Bůh zdal, hlásat evangelium. Nezapomeňme ale, že největší ze všeho je láska. O tom to všechno je. Amen.